Imos coa segunda rolda de entrevistas, segunda e definitiva tamén, entrevista co candidato do Partido Popular de Negreira, con Rubén Suárez Carballo, que está hoxe nos nosos estudos, a pasada semana, ao igual que ocorreu tamén co candidato do BNG, falamos amplamente de esos tres apartados que eran o de economía e emprego, turismo e patrimonio e servizos sociais e sanidade. Pedimos aos candidatos que, bueno, pues nesta segunda rolda de entrevistas tamén profundicen noutros, digamos, apartados, non, ou bloques. Antes de nada, Rubén Suárez Carballo, hola, moi bo día.
Moi bo día, Emilio, e bo día a toda a veciñanza.
Bueno, me decía Rubén que fora de micro que rematarades a, pois, ese gran peripro polas parroquias, non, por todos os recunchos do noso concello. Isto tamén no fondo é bonito para falar con moita xente. Eu pensaba o outro día así para min, dixo, bueno, é unha experiencia tamén, ao fin e ao cabo, gratificante, digo que cousas que perduran incluso no tempo, penso.
Moito, moito. Eu creo que a camiñata máis fermosa que puiden facer na miña vida que é percorrer todo o concello e ese contacto directo con todos os veciños. E eu que lle digo a moita xente que se non é desta forma, pois non chegas a moitos curruchos que ten o noso concello e a aldeas que son tremendamente moi fermosas.
E canta a soedade.
Moitísima tamén. Puxemos varios exemplos, a verdade é que te atopas con xente maior que bueno, que está nunha inmensa soidade.
Para iso todas as candidaturas, todos os programas falan, non, casa do maior, centro de día, residencia, non sei que, pero quizás non hai que profundizar máis, non, non sei, non, algún acompañamento, algunha fórmula, non, ten que haber aparte do que meramente físico, non? Un edificio e o servicio que se lle poda dar nese determinado edificio, non?
Sempre decimos que o traballo que fan as traballadoras do SAF é moi importante porque non solamente se basa no cuidado das casas ou, por exemplo, das persoas, non? Sino que é esa gran compañía que están facendo sobre elas. Hai que decir, e sempre o comentei, que todo mundo que poida estar na súa casa está claro que prefere ese sitio a estar nunha residencia, non? E se unha persoa pois ten esa capacidade, porque a verdade é que nos atopamos con casos moi sorprendentes de xente de idade moi avanzada, con 92, 93 anos, que viven sós, pero que se valen por eles mesmos, pero está claro que esa axuda das traballadoras do SAF e a compañía que lle fan é fundamental, para que non solamente teñan a tres ou catro os veciños na contorna, que ás veces un propio veciño queda moi lonxe da súa casa.
Bueno, por continuar, falando tamén precisamente, non, da atención social, non?
Sí.
Falamos de servicios sociais a pasada semana, pero digamos que pode haber tamén outras liñas, non, dentro do programa do Partido Popular. No eido social, quero decir.
Foi algo que xa explicamos outro día cando dixemos que tivemos esa reunión ca conselleira de Política Social con Fabiola, que nos vai a acompañar no peche de campaña mañán no Hotel Millán ás 10 da noite. Pero é, de feito, que veña mañán a Negreira outra vez, volva a reiterar o seu compromiso cos nosos maiores, non? Dixemos ao longo destos mítines, ao longo destos días, que o compromiso desde a Consellería de Política Social está con eles para a creación dese centro social que Negreira carece e que ao longo destos últimos anos, oito anos, sí, moito programa, moito reprometo, moito resestiono, pero non vimos feito unha realidade, non? Nos, no inicio desta legislatura, a proposta que lle demos foi a de comprar os edificios da Finsa, non? Pois por darlle unha ubicación, que ademais son aledaños aquí a esta Casa da Cultura, e que desde a Consellería de Política Social sí se podería coller ese compromiso para decentar esos baixos e crear ese centro social. Pero tamén temos ese compromiso co tema da residencia, que é moi importante para os nosos maiores. E tamén temos, pois, o que comentamos da Casa do Maior, que é certo que é para concellos que son menores de 5.000 habitantes, pero que desde a Consellería tamén nos dixo que podería ser unha probabilidade para outros concellos que con unha poboación superior a esos 5.000 habitantes e que se puidera levar a cabo si non houbera unha posibilidade de residencia, que non sería o caso de Negreira, porque si, bueno, temos a nosa programación en ese sentido e bueno, temos as nosas propostas. Pero está claro que os nosos maiores foron un dos grandes abandonados e non poden estar esperando outros 4 anos con un reprometo e un resestiono. O que temos que ter é esa realidade. Me parece en este caso que está moi fora de lugar que un alcalde que nos representa a todos os veciños, que nun meeting lle chame impresentable a conselleira de Política Social porque non o recibiu. Pero é que a conselleira de Política Social tamén ten a súa axenda e non é que non quixera recibir o alcalde, senón que o derivaba pois a outros departamentos, pero que viñan a ser os segundos de abordo da consellería. Co cual, eso non quedaría no aire, senón que sí sería unha demanda atendida e que nós, desde o noso traballo de oposición, somos moi conscientes de que é necesaria esa colaboración total coa Consellería e co Concello de Negreira quen este gobernando. Entonces, o noso compromiso sigue estando cos maiores, e desde a Consellería de Política Social está cos maiores.
Muy bien, por cierto, que también aludí aquí a pasada semana o candidato socialista o delegado de asunto, delegado territorial, ¿no? En la provincia de Coruña, Gonzalo Trenor, diciendo que dixo nun acto tal que non coñecía o alcalde de Negreira. No sé si puede comentar algo sobre esto también.
Gonzalo,
¿qué le parece que...?
Gonzalo Trenor, o delegado territorial, que ontem pola noite estive falando con él, pois sí coñezo o alcalde de Negreira das veces que veo aquí a visitar Negreira, pero él referíase a que non tivo a insistencia por parte del como polo menos viu en outros alcaldes, non? Ou polo menos eu que tiñamos un contacto bastante directo en ese sentido. Pero, por exemplo, as queixas que viñan do alcalde era de que non o recibían na Xunta, cando eso é mentira, porque na Xunta sí que o recibiron. Él moitas veces alardeaba de que era recibido por algún conselleiro, por algún departamento, ou algún director xeral. Entonces eu creo que hai algo que se queda no camiño, pero é certo que así como se queixaba de que a conselleira de Política Social non o recibía, el por exemplo non tivo a ben en estos 4 anos non recibira unha asociación moi importante en Negreira que ten un número de socios moi numeroso, non? E creo que é dun calado social fundamental, co cual está demandando por un lado, pero non foi capaz de atender o que ela ten aquí no propio concello. E en ese sentido, bueno, pues o delegado se refería a eso, porque eu vexo por o contacto que tivo o Concello da Baña ou, por exemplo, outros concellos veciños donde si foron atendidos. E outras queixas que hai, por exemplo, é de que a Diputación entrega repartos concellos para todos dun xeito equitativo, pois eu quixera que lle preguntara ou polo menos que os nosos veciños viran a realidade de compañeiros meus que son alcaldes en outros concellos e donde o que reciben por parte da Diputación son as migajas.
Vamos con máis cousas. Falamos tamén da problemática eólica. Estarían dispostos desde o Partido Popular, se son goberno, a emprender accións legais, polo menos para proteger un pouco a afectación de que poda causar non só a instalación de parques, sino tamén das liñas aéreas?
Isto foi algo que xa repetimos moitísimas veces. No tema dos eólicos, volvo a repetir que hubo unha lei que se aprobou en Madrid donde se apostaba pola enerxía renovable de xeito masivo, é dicir, que iso abría a man a que calquera parque eólico entrase en funcionamento. Que pasa? Que a Xunta ten os seus propios filtros e é certo que uns salen adiante, pero hai outros moitos que se rexeitan. O contacto que tivemos ca veciñanza, por exemplo, os veciños de Campolongo, que son os dos principais afectados, unha das cousas nas que nos van a ter o seu carón é que se o parque eólico, que parece ser que vai a ser dos viables, ese parque eólico entra en funcionamento, nos o que vamos é a exixir a empresa todo o compromiso con esa parroquia, e que nos vamos a repetir unha e outra vez que o noso compromiso está tamén en que gran parte do canon eólico que se recibe como compensación ambiental derive directamente en esos propios veciños que son os directamente afectados. Non me sirve poñer unhas farolas na praza do concello impresionantes, larguísimas, que parecen dun estadio de fútbol, cando os meus veciños de Campolongo non viron unha compensación por verse afectados por un parque eólico, ou os de outras zonas, os do Gorgal, Niñarelle, Apena, e ali lle poñen unha bombilla que está comida polas polas.
Vamos con tema educativo tamén. Cales son as propostas que formulan o seu programa o Partido Popular de Negreira no eido educativo?
No eido educativo temos algo moi claro porque temos tamén un compromiso do Conselleiro de Educación. O Conselleiro de Educación e desde a Consellería xa se abordaron diferentes obras no CEIPO Coto. No colexio, a última foi unha inversión de 300.000 euros para o cambio de ventás e persianas, o cal está repercutindo moi positivamente no centro co tema do aforro enerxético durante o inverno para a calefacción e, sobre todo, tamén para outra demanda que había, que era que os rapaces lles estaba entrando o sol na época pois de primavera e lle estaba reflexando moitísimo nas aulas, non? O cual estaba condicionando moito tanto a tarefa escolar como a docente. Neste caso, volvemos a ter o compromiso da Consellería de Educación para abordar unha humanización, un adecentamento do que é o patio de columnas, a zona de entrada e outras necesidades que ten o CEIPO Coto. E ese sí temos o compromiso porque, ademais, prácticamente nos dixeron que tiñan os cartos para facelo. Non é algo que, digamos, se vai a facer ou se vai a xestionar para abordalo dentro de 4 anos. É para facer algo de xeito iminente. Pero ese compromiso da Consellería de Educación tamén se estende ao Instituto, donde o Instituto ten unha problemática de fontanería do cambio da cuberta que tamén vai a ser abordado para esta legislatura. Co cual, temos ese compromiso ca Consellería de Educación. E a SEMADE tamén temos a necesidade imperiosa dunha ampliación da escola infantil que se está vendo desbordada polo número de usuarios, de rapaces que están asistindo.
Escola infantil municipal.
Sí, da escola infantil municipal. Pero é que no eido educativo non solamente nos temos que quedar nos centros, senón que debemos descendelo o tema das vivendas escolares. E o tema das vivendas escolares, por fin, ca actuación que fixo o Concello de Negreira tapeando unha das vivendas e acolléndose a unha subvención da Xunta de Galicia para rehabilitar a unha das vivendas, trasladar ali a unidade de atención temperá, da que teño que decir que era un servizo que estaba privatizado polo Concello de Negreira e que nos inicios desta legislatura lle solicitamos se acollese o servicio público que ofrecía a Xunta de Galicia. E negouse, inicialmente negouse como ata en 2 ocasións para finalmente acollerse a él. E resulta que agora, por fin, temos unha vivenda restaurada, o cal volva a demostrar que a titularidade e responsabilidade do Concello de Negreira é que quedou moi fermosa e que está creando un gran servizo. Pero ese adecentamento desa vivenda é exactamente o que queremos para o resto das vivendas. E o que queremos é regular a situación dos inquilinos que os diferentes gobernos do Concello de Negreira e de toda índole política meteron na súa boa fé social, no bo traballo social, meteron ali por necesidades de teito. Entonces, nós o que queremos é acollernos a subvencións da Consellería de Medio Ambiente e Vivenda, restaurar gran parte desas vivendas, desos edificios, regularizar a situación de todas esas persoas e teremos que revisar as outras vivendas que nos poidan quedar para crear polo menos unha ou dúas para a emerxencia social. É dicir, que se a unha familia lle arde unha vivenda, como exemplo, un exemplo, e non ten unha posibilidade económica de alugar un piso, pois que desde o Concello durante un tempo se lle permita ter un teito. Pero baixo un contrato, sempre unhas condicións. Pero tamén o que falamos é que necesitamos un espazo para crear un aulario de infantil e crear tamén un centro, un salón de actos que agora mesmo o colexo carece. Pero que este adecentamento todo vai a repercutir positivamente non nos seus inquilinos soamente, senón no todo o vecindario da contorna. En as propias instalacións do colexo, onde fai unha semana estábamos vendo que saían ratas e se colaban no centro educativo.
Está claro que é unha zona moi degradada que necesita unha actuación urxente de algún, pero claro, antes habrá que actuar conforme á lei tamén no tema da vivenda.
Exacto, isto non é coller e decir xa é o inmediatamente o día seguinte, é decir, isto todo ten un proceso administrativo e burocrático. Pero o que non podemos é decir que abordamos a situación de 2 vivendas como se dou en estos últimos 4 anos e agora das outras nos vamos a olvidar. E o noso compromiso está en ter en conta toda a xente que está ali vivindo en esas condicións que lles falta unha humanización para as súas vivendas, a súa contorna, e que directamente vai a afectar a todo o mundo.
Estamos conversando con Rubén Suárez Carballo, candidato do Partido Popular de Negreira, as emocionantes eleccións que temos no noso concello este domingo 28 de maio. Imos a outro apartado, cultura e deportes, que tamén bastante amplo. Que nos pode contar sobre estes dous apartados en canto ás propostas que presenta no seu programa o Partido Popular?
Bueno, primeiro dar a enhoraboa a SD Negreira polo triunfo do outro día e que lle vai a permitir, bueno, pois xogarse aí unha nova categoría da que todos desexamos estén en ese nivel, non? Pero tamén decimos que hai xente que vai a votar antes de que se celebre ese partido por si a vitoria se nos olvida de todo anterior, non?
Vai vir moita xente tamén de Pontedeume. Sí. Van desplazar, xa confirmado, os dous autobuses, van por un terceiro, a xente que acuda ao campo tamén, pero que vai a votar antes, non?
Sí, nos necesitamos apoiar. Si, vamos a ver, se si os de fora veñen a apoiar o seu equipo, como pode ser que estemos na casa e non vayamos a sudar?
Non vayamos os de aquí.
Entonces, temos
Eu creo que
é
unha cuestión de orgullo tamén, non?
Por eso, temos que estar con eles e levar o corazón negreirense ali, non? A ese campo de fútbol. Pero no eido cultural e deportivo está claro que hai dúas instalacións fundamentais, non, que son tres, pero sin esquecernos de todas as demais. Está claro que Cepelo precisa un cambio de tapiz, pero Cepelo, o campo máis histórico que ten o Concello de Negreira, precisa dunha remodelación integral das súas instalacións. Nos apostamos por ese graderío, por unha nova construción de vestuarios e sobre todo xestionar unha zona de aparcamento que facilite e impida pois esos atascamentos que ali se forman, non? Sobre todo cando é un campo moi moi utilizado e que ten que seguir sendo utilizado. Pero tampouco nos olvidamos en ese sentido pois do García Calvo, non, donde en esta legislatura tamén podemos ver dentro do que son as instalacións municipais, e non estamos falando de equipos, sino do que son instalacións municipais, dese deterioro que está sufrindo e do sobre o que non se actuou de un xeito importante, non? Por exemplo, pois a filtración que hai de auga respecto das graderías aos vestiarios e que tamén estes mesmos están se vendo moi afectados. Pero está claro que os membros do clube de tenis tamén demandan pois un arranxo das pistas, porque tamén estes 8 anos non viron, ou estes últimos 4 anos sobre todo, non viron un mantemento das mesmas, o cal significou un deterioro importante non de unha, senón das 3, o cal solamente con que se actuase sobre unha hubese permitido a celebración de algún campeonato, polo cal quedaron exentos. Pero tamén me quero dirixir en este caso a toda esta xente que creou un clube moi importante que é o da Petanca. O clube da Petanca non solamente é un clube deportivo, senón que é un clube que está recollendo e que recolleu a moitísima xente que encontrou a súa actividade, non? E que ao mesmo tempo é como un centro social para moitísimos e que non solamente se vive o deporte, senón se vive a camaradería. Eso ves en cada un dos eventos que celebran. Para eles, tal e como lle trasladamos nas reunións mantidas, aínda que ahora se lle está facendo, bueno, pois un adecentamento do que é o campo de xogo, eu como lle trasladaba decía que quero que sintan que están xogando nun recinto deportivo e non que se vexan nunha leira ou nun apartado. Eu quero que teñan esa sensación e vivir directamente o que esa actividade como un deporte, pero eso todo tamén vai na contorna, ca condicionamento de vestiarios e todas estas cousas. Pero todas estas actuacións tamén se teñen que derivar, por exemplo, o pabillón polideportivo. O pabillón polideportivo ten unha finca na parte de atrás que acabou sendo a escombrera do Concello de Negreira, unha das escombreiras que ten o Concello de Negreira. Farolas que non se usan, bancos que non se usan, foronse metendo ali atrás, cando é un sitio que creen que ten ademais unha zona verde e que debemos crear unha pequena área recreativa para cando moitos eventos que se celebran e veñen moitas familias e se está un bo día, teñan tamén un espacio para comer ao carón de onde están os seus fillos celebrando esa actividade deportiva. E tamén estendemos todo isto a piscina municipal descuberta de Ocoto. É unha piscina que naceu no ano 1975, que sufriu algunha transformación, pero que precisa dunha renovación integral dos vestiarios, porque esos vestiarios están obsoletos. Necesitamos unha entrada que sexa acorde a unha estética actual, a unha estética moderna. Necesitamos uns vestiarios que poidan servir para uso cando se celebra, por exemplo, a carreira pedestre e os deportistas, os atletas non teñan que ir a ducharse e coller o coche e ir a ducharse ao pabellón polideportivo de Pedramamua. É curioso que en estos 4 anos lle pedimos actuación sobre a pista do Coto. É curioso que lle dixemos ao goberno municipal que cubrise a pista do Coto. Incluso lle demos unha idea de forma de concha, de, bueno, porque eso tamén vai a permitir tapar a estética que nos deixan as fachadas dos edificios da Avenida Santiago pola súa parte de atrás. E resulta que agora, dous días antes das eleccións, despois de 8 anos, nos veñen con un proxecto que aparece publicado por aí en vídeos, donde se ve unha cuberta tipo concha. Resulta que eso todo antes non tivemos imaginación e nos ven toda agora a última hora. Do mesmo xeito que na piscina climatizada hai un importante deterioro nas máquinas, que ao longo destos 8 anos tampouco se actuou sobre elas, e non era cuestión de ir renovando as todas a unha vez, sino que podíamos ir renovando por apartados. E creo que o Concello ten moito que decir en ese sentido, cando houbo un cambio de na xestión por parte da empresa que a leva. En ese caso, a piscina climatizada tamén empeza a ter serios problemas de fontanería, que se non se abordan agora mesmo, vai a repercutir en que esa falta de mantenemento non permita unhas mellores condicións ou quizáis un posible deterioro importante. Pero neste eido todo, non nos olvidamos das celebracións que temos, non, como a carreira pedestre, os diferentes campeonatos que se celebran en Negreira, pero tamén queremos apostar por algo novidoso, que é un trail nocturno, que son eventos deportivos que lle dan moita vida e unha situación pois moi fermosa para unha vila cando podemos desenvolver polas propias rúas e o entorno natural que temos en esos casos.
Falaba de todas estas infraestructuras, non, tamén melloras e demais. Moitas veces tamén se fala de necesidade de contar con unha especie de, non sei se pabellón ou si unha instalación, sobre todo aquí na vila, para acoller todas as actividades que se ofertan, non só de clubes, tamén de o concello, non? Escolas deportivas, sinase mantemento, sinase para maiores, porque, claro, esgótanse os locais, non hai donde... Hai moitos edificios, pero haberá que reordenar ou resestionar, non sei como, de alguna maneira. Por exemplo, o instituto, o antigo instituto, non? Da Rúa de Castelao, que ten un montón de espazos que agora mesmo se lle podría dar outro uso, non?
Por iso apostamos pola compra dos edificios da Finsa. Por iso apostamos que esa compra vai a colaborar moitísimo en reestruturar e reorganizar todas estas necesidades que estamos falando. O Instituto Bello é un edificio que se foi, ao igual que Cepelo, meténdolle departamentos sin, bueno, un tabique por aquí, un tabique por ali, pero sin unha organización importante. Entonces, ca compra dos edificios da Finsa, temos espazo para crear ese centro social, temos espazo para facer esa biblioteca nova, que creo que é importante, e non metela non solamente aquí, onde o espacio se queda moi reducido, que hai moitos libros que están guardados, e que quero aproveitar de paso que hai partidos, como que está gobernando agora mesmo en Negreira, que nos lanzan propostas fantasmas cheas de fume, como é a creación dunha aula de estudio, que a aula de estudio sí é certo que existe, que teño que decir, perdón a vanidade, que foi a miña filla quen le levou a proposta ao anterior exalcalde Jorge Tuñas, e que a moi bo criterio sacar adiante. Pero sí é certo que é necesario dar un ambiente que che permita estudiar con concentración, porque non podemos ter o Conservatorio de Música e a aula de estudio pegadas, porque son incongruentes unha cousa que a outra.
Esta pero, escola de música pero
é vender fume, sí, é vender fume cando estamos dicindo que queremos abrir unha aula de estudio de 24 horas cando nin na propia cidade de Santiago de Compostela, que está chea de universidades, que ten bibliotecas públicas, non se efectúa. Por exemplo, a idea que teñen de incluso metelo cunha máquina de monedas para abrir, eu quixera velo e a sorprenderme de como pode chegar a funcionar eso. Pero teño que decir que cando a miña compañeira María José Carballo, Cheche, lle propuso a creación dun espacio crowdfunding, coworking no polígono do Tambre, para que as empresas que non teñen un local, que non teñen un espazo físico para reunirse con outras, dispoñan deso, nos tivemos que soportar unha risa burlona e unha risa con unha falta de respeto total que a proposta que levábamos, porque lle parecía completamente fora de lugar. E resulta que agora mesmo nos la están prometendo e vendendo como unha innovación total dentro dun programa electoral, como proxecto de futuro para a creación de empresas en Negreira. Témonos que creer eso agora a última hora. Do mesmo xeito que se falamos do mobiliario urbano, resulta que agora mesmo levarían 11 meses no almacén, pero vamos a falar de 10 meses no almacén, todas esas cubertas para os contenedores de lixo, todos esos bancos que agora agora mesmo se están metendo, que levaban 10 meses no almacén, e resulta que agora, uns días antes das eleccións, os estamos pincelando e colocando por todas as rúas os espazos de Negreira. E ata agora, en estos 4 anos, non tivemos a capacidade e imaginación, cando o Concello de Negreira sí tivo cartos, porque todo hai que decir que non tiñan que estarse amparando nos gastos que lle xenerou o COVID, porque os gastos que xenerou o COVID foron cento e pico mil euros, moi pouco, en contra dos 400 e pico mil euros que tuvo do aforro, porque todas estas instalacións deportivas, biblioteca, casa de cultura estaban pechadas e a falta de celebración de eventos. É dicir, todo isto se nos ocurre agora a última hora.
Bueno, sobre o tema económico tamén falamos outro día, pero sempre foron bastante críticos, non? Coa xestión, especialmente con ese proxecto, digamos, o máis importante, non? Por menos por montante e por afectación o da subvención do IDAE, non? Sempre pedión que se fragmentase, non? Finalmente, vais a facer, digamos, todo dunha vez.
Sí, pero que a propia empresa, cando fixo a presentación aquí, no auditorio da Casa da Cultura, cando fixo a presentación desta obra, veu a ratificar o que nos propoñíamos, que era facelo dun xeito progresivo, é dicir, por fases, tal e como se estaban acollendo outros concellos, aínda que o de Negreira decidiu afrontalo nunha fase sola. O cal, o importante era o custe da obra, que era de 2.100.000 e pico mil euros. E que sucedía? Que nos o que lle pedíamos é que non abordase todo eso dunha vez. Por que? Porque eso iba a ser unha carga económica para o Concello de Negreira, sobre todo cando a resposta que se nos daba nos plenos municipais viñan a decirnos que non sabían de onde iban a quitar os cartos e que xa se vería e que xa non lo dirían. E por fin, xusto ora, uns días antes da selección, sabemos de onde van a sair esos cartos, que veñen de dous créditos que acaban de solicitar. Un por un importe de 755.000 euros e outro por un importe de 752.000 euros. O cal, isto ven a sumarse aos créditos que viñeron da Diputación ata 2021 e que van a ter que ser devoltos a partir do 2023. Co cual, todos estos créditos que se acaban de pedir agora, un crédito, un aval, veñen porque teñen medo a quedar sin liquidez nas arcas municipais, non? É unha operación de tesourería en ese sentido. Pero agora sabemos deso, porque tamén o que estamos explicando nos mítines...
Son dous préstamos, permítame...
Un préstamo e un aval.
Un préstamo e un aval.
Un préstamo e un aval. Pero é que o IDAE sacou préstamos, sacou créditos a cero intereses, dos cales o Concello de Negreira non se acolleu. Porque hai que decir que o cambio de luminarias, tamén o explicamos nos mítines, que ten un 80% subvencionable. Pero a maula que lle queda aos concellos é que hai moitos que levan 4 anos esperando por recibir esa subvención, que é o que vai a condicionar e apretar a economía dun concello. Aparte, temos que sumar toda esta batería de obras a que xa nos teñen acostumbrados xa na etapa anterior de última hora. É dicir, todo o que non se fixo en 4 anos estamos vendo como agora a imaxinación desborda por doquier. Temos unha fonte nova con letras, pero resulta que os indicadores das nosas parroquias levaban 6 anos esperando por unha subvención e todavía non hai nada reposto. Temos pistas que se acaban de asfaltar agora con aglomerado en quente, xusto nestos días, pero ao longo destes 4 anos non abordamos nada deso. E decidimos meter os cartos en outros sitios que o mellor era repartilos en un pouco máis entre todo o vecindario. Co cual, eu me parece que se os veciños de Negreira solamente se centran nestos últimos 15 días ou estarán pensando no que pasaron ao longo destes últimos 8 anos.
Vamos a coa parte final desta entrevista con Rubén Suárez Carballo, candidato do Partido Popular de Negreira. Cales son as propostas básicas xerais que presenta tamén a súa candidatura, non? A súa formación política, sobre todo para que Negreira medre tamén en poboación, que se asente máis poboación, non? Que teñamos bueno, maior oferta de vivenda, o outro día tamén sinalaba, non? A necesidade de esas unidades de execución, de ir abrindo, non? Ir posibilitando tamén urbanizar máis zonas, pero tamén as parroquias, porque falamos moito tamén nesta campaña da necesidade de alguna maneira de reforzar, non? O papel que ten a zona rural. Como se debe facer?
A zona rural, a primeira demanda que teñen os nosos veciños son tres pilares fundamentales. Unha, a conexión, as carreteras, o arranxo de estradas, que non viron nada ao longo destes 8 anos, hai estradas e pistas completamente deterioradas. Hoxe temos o mitin en Logrosa, hoxe rematamos cas parroquias. A pista que sube dende a Barquiña, que pasa por Cepelo ata o final da Chancela, en estos 8 anos non recibiu absolutamente nada, algún bacheado. É unha pista fundamental de entrada para a Negreira, é unha estrada pola que pasan milleiros de peregrinos e que entran cunha imaxe lamentable no casco urbano. Pero do mesmo xeito estamos falando ca estrada que están pisando os nosos veciños que van por Landeira, que van por Bugallido ata a carretera Compesa Doira e que van os veciños de Portor, que entran nunha montaña rusa, e a unión que queremos tamén ter con a Pena e Sallas. É dicir, son esos tres pilares, son esas pistas, esas vías de comunicación importantes e sobre as que hai que actuar. Non podemos esperar máis porque eles están xa moi fartos e moi escasos e os que circulan por elas son eles. Pero eso é unha das cousas que máis pode achegar ao rural, non? É dicir, ter unha vía de comunicación polo menos nas arterias principais. Non estamos logo falando do que son as ramificacións, porque Negreira é certo que é un concello tamén moi disperso en ese sentido. Pero está claro que a conexión internet temos que seguir levando a rede e a fibra óptica a todos os curruchos, porque eso permite tamén desenvolver o traballo desde casa. E o estamos vendo como hai aldeas donde ves que non solamente xa son os estudantes que precisan internet, sino hai xente que está facendo teletraballo desde casa, que está traballando en Coruña, pero está quedando, por exemplo, en Trasbarcala ou en outras aldeas, como vimos por aí adiante. Esos son un dos nosos proxectos respecto ao rural, pero está claro que tamén temos que abordar cousas importantes, facer unha Negreira atractiva. Negreira ten un entorno natural que é moi importante. Non nos podemos quedar con un miradoiro que está sobre o río Tambre. Hai moitas máis cousas. É dicir, temos unhas fervenzas do río Corzán que non están cuidadas e que aínda fai pouco mantivemos unha reunión para xestionar ese adecentamento creando pasarelas. Temos un entorno natural e patrimonial como é todo o do Monte Corzán, os monumentos de Negreira, que están faltos de cuidado na súa venta como produto turístico, non? Pero está claro que temos que apostar por esa implantación de empresas. Temos que apostar por darlle un ambiente novo á feira medieval. É dicir, eu creo que non debemos descendela ao longo de 2 rúas e si debemos de concentrala en unha. Pero está claro que o que non podemos é decir que ás 12 da noite se pecha a feira medieval e morre aí. Eu creo que hai que xestionar tamén un pouco con todas as asociacións o que querían facer, o que levan facendo todos estos anos para que haxa un consenso e se lle poida dar vida. É dicir, non que ás 11 ou ás 12 da noite se apague e se acabou aquí isto e se non siga a festa, non? Eu creo que temos que apostar por esa peatonalización que queríamos e que resulta que agora tamén habemos nun vídeo promocional donde se promove unha senda circular para Negreira, que é o que nos levábamos dicindo moitos anos, que non solamente se ciñe o paseo fluvial que recorre o río Barcala, senón que queremos que esa senda chegue ata a desembocadura do río Barcala co río Tambre, donde aí apostábamos por unha ponte colgante como imaxe turística donde poda acceder todo o mundo e non unha tirolina donde se poidan solamente tirar os máis atrevidos. É dicir, creo que temos que apostar por unha estética boa e non por un parque de aventuras que non sei tampouco como se podería chegar a controlar eso. Pero é que esa senda é a que queremos que continúe desde a Ponte de Ons cara a Chancela e que baixe pola variante do Tamara, que está completamente olvidada e resulta que agora ven como un proxecto estrela, pero que da variante do Tamara tamén eso ten que influir sobre unha contorna que trae moitas excursións e moita xente a Negreira, e queremos que ese paseo fluvial teña continuidade pois polo rego de Duomes que vai por detrás dos edificios, e darlle unha nova estética á Avenida de Santiago, que é fundamental.
Apostan por rúas peonís. Sempre se falou diso, pero parece que ninguén quere dar o paso, non? Sobre todo polo tema de que, claro, privar os coches, digamos, xa non só de aparcamento, sino de circulación, parece algo, vamos, ou parecía non hai tanto tempo, unha locura, vamos.
Pero que está claro que non podemos ter as propostas de que traen outros partidos, pero resulta que non saben onde van a instalar os parkings cando queran sustituir eso. Está claro, e sempre dixemos, que non se pode abrir unha rúa peonil se non hai antes un sitio para aparcar os vehículos. Pero que é moi importante en estos casos tamén é crear as unidades de execución, algo que tamén nos lle propuxemos nesta legislatura, da que tamén se riron. E agora pretenden abrir todas as unidades de execución para dar rúas novas, apertura de rúas novas, e solo onde os constructores poidan construir, por fin, que tamén levan anos agardando para poder facelo.
Bueno, estamos chegando ao final deste tempo. Tamén quería preguntar ao candidato do Partido Popular si cree, por exemplo, nas últimas eleccións, a candidatura de Ciudadanos, que non chegou a ter representación, obtivo 159 votos, o 3,96%, non? Do total dos votos emitidos. ¿Creen que esa bolsa de votos pode ir a parar, neste caso, ao Partido Popular? Sería o máis lógico, non sei se todos, pero polo menos si unha marxen deles, unha parte.
A política ou as eleccións municipais son moi caprichosas en cuestións de votos. E eu non me podo quedar únicamente cos votos que puideran vir de Ciudadanos. Eu creo que cando nos presentamos son as eleccións municipales, e tal e como dixemos na presentación da candidatura, eu non podo pensar en que detrás teño un fondo azul e que teño unhas letras, unhas siglas. Eu creo que aquí nos coñecemos todos, que somos persoas, que sabemos perfectamente como nos intercambiamos un saúdo na rúa, como hai quen un saúdo ou quen saúdo a última hora, e creo que aquí o que prima é quen pode ter a ilusión, as ganas, a motivación e a capacidade para traer novas cousas para Negreira e sacalas adiante. Eu creo que non me quedo cos 159 votos de Ciudadanos, eu me quedo con todas as persoas, os veciños, que teñan ganas de darlle un cambio a Negreira, que queiran ter outra ilusión, que queiran ter outra representación municipal, por eso lles pedimos o voto, non solamente a un grupo político que agora mesmo non está, senón que lle pido o voto a toda a veciñanza.
Bueno, último minuto tamén para que Rubén Suárez Carballo se poida dirixir tamén aos veciños e veciñas de Negreira de cara a esa xornada de votacións do vindeiro domingo. Que lle diría?
Pois mire, dúas cousas fundamentais. Unha, na anterior campaña electoral decían que eu me presentaba para gañar e marchar. Eu preséntome para gañar e quedar e xestionar o meu concello. Gústame Negreira, nacín en Negreira e quero quedar en Negreira. Non me quero ir a ningún outro sitio. E volver a desmentir outra vez que agora sei que Feijóo me quere levar para Madrid. Esa é a último rumor que hai polo concello. Eu me quedo en Negreira, preséntome para estar en Negreira. E tan pronto gañemos as eleccións, un dos primeiros trámites que farei será solicitar a excedencia no meu posto de traballo.
Pois moitísimas grazas por estar aquí conosco por segunda semana consecutiva. Desexámoslle o mellor a vostede e a súa candidatura tamén de cara a estes comicios e agardamos tamén, como xa comentábamos onte aquí, co candidato BNG poder falar tamén na noite electoral, non? O vindeiro domingo que teremos un especial eleccións a partir das 9 da noite a través de Radio Negreira. Grazas, Rubén Suárez Carballo.
Moitísimas grazas a todos.